Eiropas Savienība oficiāli apstiprina investīcijas kopīgiem ieroču, munīcijas un militāro tehnoloģiju iepirkumiem līdz pat 150 miljārdu eiro vērtībā. Izlozē noteiktais Rīgas skolu ēdinātājs līgumu ieguvis likumīgi. Tā šodien skaidro domi, tomēr darījumam uzmanību pievērsis korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Bet cik gatavi esam gaidāmajām ziemas olimpiskajām spēlēm Milānā nākamgad? Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16:05, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Militārajiem iepirkumiem labāka cena un mazāka dažādu standārtu un tehnoloģiju fragmentācija Eiropā. Šāds mērķis ir šodien Eiropas Savienības valstu ministru parakstītajiem jaunajam instrumentam ar nosaukumu SAFE. Tas ļaus veikt kopīgus ieroču, munīcijas un dažādu militāro tehnoloģiju iepirkumus līdz pat 150 miljārdu eiro kopējā vērtībā. Iepirkumos varēs piedalīties arī Ukraina, Lielbritānija, arī Norvēģija un Šveice, bet ne ASV. Plašāk par šo ir gatavs stāstīt mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs. Artjoms, sveiks, nu kā tad īsti darbosies šie kopīgie iepirkumi, tagad, kad nu ir oficiāli tas apstiprināts, vēlreiz varam to izklāstīt precīzāk, un kur vispār tad ņems šo pamatīgo summu 150 miljārdus eiro?
Sveiks, Tālu. Vispirms ir jāsaka, ka šie būs aizņēmumi, nevis granti. Tad valstis, kuras vēlas ieguldīt ar šo instrumentu savā aizsardzībā, tāpat viņām nāksies aizņemties. Bet šie aizņēmumi notiks centralizēti Eiropas Savienības līmenī un līdz ar to būs par labākiem procentiem un izdevīgākiem nosacījumiem, nekā daudzas valstis var pašas aizņemties savu budžetu vajadzībām. Un šeit galvenais nosacījums ir, ka vajadzētu būt vismaz divām Eiropas valstīm, kas iepērk var arī vairāk. Tas turpmākajos gados pašā sākumā vēl šogad ir iespējams arī pa vienai valstī pieteikties, bet tas mērķis ir par kopīgiem Eiropas aizņēmumiem iegādāties kopā lielākos projektos un tieši tās lietas, ko Eiropas Savienība jau ir identificējusi kā svarīgākās vajadzības. Tad nevis kaut ko visu, kas pagadās, ko sirds kāro, bet gan to, kas ir tiešām noteikts kā tās primārās vajadzības Eiropā kopumā, lai varētu vispirms nosakt visas tās vajadzības un caurumus, kas ir šobrīd Eiropas aizsardzībā. Tāli?
Jā, mēs jau te pieminējām, kāpēc šie noteikumi neļauj iegādāties ASV ražotos ieročus un munīciju. Mēs zinām, ka tā ir bijusi gadu desmitiem tendence Eiropā bruņoties ar ASV ražotu tehnoloģijām dažādām. Kā uz to arī līdz ar to reaģē Donalda Trumpa administrācija?
Donalda Trumpa administrācijai tas, protams, nepatīk, un ASV sūtnis NATO ir izteicies publiski, ka viņš uzskata, ka tas ir nepareizi, ka tas palēninās ieroču iegādi un tas palēninās tehnoloģiju iegādi, ja ASV netiks pielaista pie šiem iepirkumiem, un ka viņi uzskata, ka tam tā vajadzētu būt, tomēr, ka viņi var piedalīties šajos iepirkumos, bet Eiropā daudz politiķi ironizēja, ka amerikāņi jau gribētu, lai mēs tiešām ieguldītu arvien vairāk savā aizsardzībā, gan Eiropas līmenī, gan caur NATO, un to visu iegādātos tikai no Amerikas. Bet arī Eiropā ir sava politika, un ja nauda tiek ieguldīta papildus aizsardzībā, tad tai būtu jāstimulē arī ekonomikas izaugsme šeit Eiropā, un jāstimulē mūsu Eiropas ražotāju attīstību, un arī, piemēram, Latvijas premjera Eveka Siliņa no Jaunās vienotības ļoti regulāri runā, ka ne tikai Eiropā, bet arī Baltijas reģionā, un arī Latvijas uzņēmumiem vajadzētu iegūt no tā, ka tiek papildus ieguldīts aizsardzībā. Un arī nesen runājot ar Siliņas partijas biedru Eiropas Savienības ekonomikas komisāru Valdu Dambrovski par to, kā šie papildu tēriņi aizsardzībai varētu ietekmēt ekonomiku, viņš ir sacījis, ka kopumā ir sagaidāms, ka tam būs pozitīvs efekts uz ekonomiku, bet vēlns kā parasti slēpjas detaļās, paklausīsimies.
Tur gan daudz būs atkarīgs no tā, cik lielā mērā dalība valsts faktiski palielinās šos izdevumus, un arī no tā, kāda precīzi būs šo izdevumu struktūra, cik daudz tur tiks ieguldīts, piemēram, Eiropas līmenī aizsardzības, teiksim, inovācijām, pētniecībai, cik daudz aizsardzības iepirkumu tiks īstenoti no Eiropas ražotājiem.
Tātad, jo vairāk tiek darīts Eiropas līmenī, jo labāk ir mūsu ekonomikai. Un tagad jāsaka, ka mēs ar Dambrauski runājām toreiz ne tikai par šo safe instrumentu, bet arī par otru būtiskāko elementu. Tas ir, protams, tas, ka valstīm tiek ļauts tērēt aizsardzībai vairāk, aizņemties savā budžetā 0,5% no IKP 4 gadu laikā, nepārkāpjot Eiropas Savienības fiskālos noteikumus, un tur gan var iegādāties arī no Amerikas un no citiem ražotājiem visu to, kas valstīm ir nepieciešams, un tad šis viss kopums, kas būtu krietni lielākām summām nekā 150 miljardi, tas tad varētu stimulēt Eiropas ekonomiku arī dzen. Tālāk.
Kad šis viss reāli sāks darboties, tagad oficiālais lēmums ir pieņemts?
Oficiālais lēmums ir pieņemts. Tuvākajā laikā valstīm, kas vēlas izmantot šo instrumentu, ir jāiesniedz savus plānus, un tad šie plāni pusgada laikā ir jāvērtē Eiropas komisijai, un tad jādod savus atzinums par to, vai tas atbilst tam iepriekš noteiktajām prioritātēm, un tad jau varēs turpināt šo visu ieroču un munīcijas un tehnoloģiju iegādi saskaņā ar apstiprinātiem plāniem.
Jā, kādu laiku tas tātad paņems, sakām paldies Arķim un Konohovam, un turpinām raidījumu pēcpusdienā jau par reālo situāciju frontē vai ap to. Ar cerībām Ukrainā ir uztverts Vācijas kanclera Friedriha Merca paziņojums par to, ka Vācija un citi Ukraiņas sabiedrotie turmāk ļaus viņu dotās tālās darbības raķetes izmantot dziļi Krievijas iekšienē. Ukrainā arī cer, ka beidzot Vācija piegādās Ukrainai ilgi gaidītās Taurus tālās darbības raķetes, un šobrīd mēs esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Sprānci. Indra, sveika, kāda ir Ukraiņa reakcija uz šo jaunāko Vācijas kanclera paziņojumu?
Sveiciens, jā. Nu, īsi atgādināšu, Vācijas kanclers Friedrichs Merts vakar paziņoja, ka Vācija, Francija, Lielbritānija un ASV noņēmušas ierobežojumus Ukrainai izmantot sabiedroto dotos ieročus uzbrukumiem dziļi Krievijas iekšienē. Taču te vajadzētu paskaidrot, ka jaunums šeit ir tieši Vācijas gatavība atļaut šādus uzbrukumus ar sabiedroto dotajām raķetēm, jo Francija, Lielbritānija un ASV to izdarīja jau patiesībā labu laiku atpakaļ. Parīze un Londona jau piegādā Ukrainai Storm Shadow un Skalp raķetes, savukārt pērn novembrī iepriekšējais ASV prezidents deva Kīvai zaļo gaismu uzbrukumiem ar ASV ražotajām Atakams balistiskajām raķetēm. Visas šīs raķetes lido līdz 300 kilometriem, bet, protams, pilnvērtīgai ienaidnieku militāro objektu iznīcināšanai nepieciešams raķetes, kas var lidot daudz tālāk. Un Vācijai piederošās Taurus ir tieši tādas, tās lido 500 kilometru attālumā. Un šeit Ukrainā tās raksturots kā tāds ierods, kas pat varētu lauzt pašreizējā kara gaitu, ļaut Ukraiņiem iznīcināt militāros objektus, no kuriem Krievija nemitīgi uzbruk Ukrainai un tie atrodas dziļāk Krievijas iekšzemē. Merts gan vakar nekomentēja, vai šis viņa paziņojums nozīmē Taurus piegādu Ukrainai, vai varbūt kādas citas tālās darbības raķetes, ko Vācija varētu no savas puses piegādāt, bet ir zināms, ka rīt uz Berlīnu dodas Ukrainas prezidents Ir Zelenskis, un sagaidāms, ka tad šajā jautājumā varētu būt tāda lielāka skaidrība. Kopumā šo Merca paziņojumu šeit Ukrainā uzņem kā ļoti būtiskas izmaiņas Vācijas attieksmē pret karu Ukrainā. Atceramies, iepriekšējais Vācijas kanclers Olafs Šolcs kategoriski noraidīja iespēju piegādāt Taurus raķetes Ukrainai, uzskatot, ka tas varētu iesaistīt Vāciju konfrontācijā ar Krieviju. Savukārt Merca savā priekšvēlēšana laikā atbalstīja šo Taurus raķešu piegādu Ukrainai, ja Putins pārstāja bombardēt civiliedzīvotājus, un tas ir tas, kas šobrīd notiek. Šis Merca paziņojums nāca pēc šiem ļoti intensīvajiem uzbrukumiem Kīvai. Taču viņš ir arī izteicies, ka nevēlas publiski apspriest konkrēti ieroču piegādi Ukrainai, un šo lēmumu pieņemšanā konsultēsies ar partneriem. Bet paklausīsimies, kā šo lēmumu šodien vienotajā telemaratonā komentēja politologs, Ukraiņu politologs Jaroslavs Telešuns.
Jautājums ir, kāpēc Merca kungs nāca ar šādu paziņojumu šobrīd? No vienas puses mēs redzam, ka ir eskalācija, un visi Ukraiņi šonakt to vairāk vai mazāk juta, kā minimums Kīvā. Šī bija pirmā mierīgā nakts pēdējās nedēļas laikā. Tā kā vispirms tā bija reakcija uz eskalāciju, bet vienlaikus arī vēstījums, kas, manuprāt, saistīts ar Kīvas un Berlīnes sarunām par Taurus raķešu piegādi Ukrainai. Šis paziņojums varētu liecināt par to, ka šīs raķetes drīz nonāks Ukrainas rīcībā. Vai tas tā būs vai nē, es domāju, ka mēs drīzumā redzēsim rezultātos kaujas laukā.
Ja patiešām Vācija piegādās Ukrainai Taurus raķetes, tas varētu būt nozīmīgs atbalsts Ukraiņiem, viņu spējās uzbrukt militāriem objektiem. Šobrīd Ukraina šajā ziņā plaši un jāsaka arī veiksmīgi izmanto dronus, izdodas sasniegt arī lielus attālumus. Mēs atceramies masīvos uzbrukums Maskavai, arī ap 9. māju, iepriekš arī daudz naftas pārstrādes objektu iznīcināt un pēdējā laikā gan mazāk, taču, protams, droni ir droni, bet patiešām tālas darbības raķetes noteikti būtu daudz spēcīgāk iespēja Ukrainai pienācīgi atbildēt iebrucējiem. Tāli.
Jā, tātad pieminējam, ka jau tagad sabiedrotās valstis jau iepriekš arī ir devušas Ukraiņiem šīs tālās darbības raķetes, vai ir arī iespējams saprast, kāds ir bijis to darbības pielietošanas rezultāts, jo nu bieži vien, vismaz cik es vēroju par rezultātiem, mēs uzzinām nu tikai pēc laba laiciņa.
Jā, tieši tā ir arī šajā gadījumā, vismaz šobrīd publiski par to nerunā. Un, piemēram, Zelenskis pēc tam, kad Baidena administrācija atļāva atakām izmantošanu Krievijas teritorijā tiesa tikai pierobežā, viņš tikai īsi uzrakstīja, nokomentēja, ka raķetes runā pašas par sevi un neko vairāk neminēja. Bet te Ukrainā militāri eksperti un politologi komentē, ka jautājums ir arī par to, cik daudz šīs raķetes ir iedotas un kādas reāli ir iespējas ar tām strādāt, jo, piemēram, Britu Storm Shadow darbojas 250 km attālumā, tātad nekur ļoti tālu nevar aizlidot un pamatā var sasniegt militāros objektus Krievijas okupētajā Ukrainas daļā, savukārt atakams 300 km rādiusā, un šīs raķetes Ukraiņi drīkstēja izmantot Krievijas iekšzemē Kurskas apgabalā. Nu, līdz ar to 500 km attālumā lidojošie tauruši šeit Ukrainā tiek ļoti gaidīti. Turklāt šīs raķetes arī tehniski ļoti augstu novērtētas kā precīzas un ļoti efektīvas. Pat tādam okupantu militārajai industrijai svarīgam un arī simboliskam objektam, kā tā dēvētais Kerčes tilts, kas savieno Krimas pussalu ar Krieviju. Tāle.
Paldies, sakām Indrai Sprancei, un turpinām par tematiem, kas ir svarīgi šeit uz vietas Latvijā. Lai veikalos būtu lētāki pārtikas pamatprodukti un vairāk vietējās pārtikas, šodien parakstīts memorands par pārtikas cenu samazināšanu. To parakstīja gan ražotāji, gan tirgotāji, atbildīgā ekonomikas ministrija, kas uzraudzīs memoranda izpildi un citi iesaistītie. Juridiska spēka gan memorandam nav. Līdz ar to daudz jautā, vai pārtikas cenas tik tiešām saruks. Memoranda īstenošanu uzraudzīs patērētāju tiesību aizsardzības centrs, savukārt konkurences padomi to jau atzinusi par atbilstošu konkurences tiesībām. Par to, ko tad paredz memorands, ierakstās stāsta Sandra Dieziņa.
Memoranda galvenā būtība ir cenu samazināšana pamata pārtikas produktiem. Tieši augstās pārtikas cenas līdz šim veicināja inflācijas kāpumu. Šis memorands paredz 5 punktu plānu, tostarp digitālā rīka ieviešana, kas ļautu salīdzināt cenas veikalos. Viens no memoranda punktiem ir zemo cenu produktu gros ar 10 produktu kategorijām – maizi, pienu, dārzeņiem, gaļu un citiem. Tas nozīmē, ka pircējiem būs nodrošināts vismaz viens zemes cenas produkts, kam būs par 20% zemāka cena nekā citiem, un tas pēc iespējas tiks nomainīts ar citu produktu. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības šodien pauda, ka līdzīga sistēma darbojas Dānijā. Viņš ir ticies ar jaunajiem Rimi tīkla īpašniekiem no Dānijas, kuri teikuši, ka viņu tīklā cenas izdevies samazināt par 17%, un skaidrs, ka tas ietekmēja kopējo inflāciju. Mērķis ir arī palielināt vietējo produktu īpatsvaru veikalos. To uzsver Latvijas piensaimnieku centrālās savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Šoks, kurš šodien arī parakstīja memorandu.
Diemžēl pēdējo jau var teikt, ja 20 gadu garumā atsevišķi produktu kategorijas ir gājušas uz leju visu laiku. Un nekur nav pazudusi tā situācija, ka šodien, piemēram, dzeramā piena apjoms tikai 50%, ja puse ir vietējās izcelsmes, otra puse ir atvesta pamatā no Lietuvas un Igaunijas. Tā ir viena no tādām nesaprotamām un mūsu prāt tieši nozarē liedzošākajām pozīcijām, ar citām cipari ir nosacīti labāki, bet savukārt kopumā piena produktu kategorijā Mēs Latvijā joprojām tirgojam vietējās izcelsmes produktus par gandrīz 20% mazāk nekā tas ir Igaunijā.
Šolks saka, ka memorandā ir vairāki punkti, kas vērsti uz vietējo pārtikas produktu pieejamību un apjomu pieaugumu. Tajā pašā laikā tirgotāji gaida rītdienas lēmumu no Saimes atbildīgās komisijas, kur tiks skatīts negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums. Tas paredz palielināt sodus par ražotāju un piegādātāju diskriminēšanu. Kā šodien brīdināja ekonomikas ministrs, tad ministrija turpinās virzīt šos grozījumus, ja gadījumā tirgotāji nepildīs memorandu un nenodrošinās produktus par zemām cenām. Ministrija sola šo procesu uzraudzīt un kontrolēt jau no pirmās dienas. Cenu samazinājumu lielākajos veikalos varot gaidīt jau aptuveni pēc divām nedēļām, bet digitālais cenu salīdzināšanas rīks varētu sākt darboties nākamajā mēnesī. Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis piebilda, ka zemākās cenas produkti visticamāk tiks izcelti kā īpaši.
Cenas jau visu laiku kāpj uz augšu. Un šeit ir vairāk par to stāstu, kad tirgotāji un ražotāji šiem pamatproduktiem centīsies nodrošināt šai situācijai zemāko cenu. Un tā kā tā produkta rotē, tad praktiski viņi varbūt, teiksim tā, ja, nu katru nedēļu, ne, droši vien pa divām nedēļām, kā nu kurš to izdarīs, ja, būs dažādi produkti pa zemāko cenu, un tas ir tas, ko grib arī sabiedrība. Tas nenozīmē, ka visām precēm būs zemāks cenas, te jau pieminēja, kaut kas noteikti būs dārgāks, bet pamatgrozam uz to ir mērķis būt zemākam.
Vidutājs starp abām pusēm Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš atgādināja, ka memorandam nav juridiska spēka, bet tā ir džentlmeniska vienošanās. Pēc kāda laika tikšot veikta socioloģiska aptauja vai pircēji jūt cenu samazinājumu un kāda ir pircēju lojalitāte pret vietējiem produktiem? Kopumā šis solis veicināšot lielāku konkurenci. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
Nu, šodien arī jautājām Rīgas ielās sastaptajiem iedzīvotājiem, vai viņi tic, ka noslēgtais memorands dos kādu taustāmu labumu maciņos un groziņos, un cenas pirmās nepieciešamības pārtikas precēm veikalos tiešām varētu sarukt. Lūk, ko viņi atbildēja kolēģei Sandrai Dieziņai.
Es nedomāju, ka tas strādās, tāpēc, ka viņi atradīs tāpat tās veidu, kā ir nopelnīt savādākā veidā. Ja nu, ja samazinās pārtika, ja kaut kam citam pacelsies, lai būtu tāpat peļņa.
Kuriem produktiem būtu visvairāk jāsamazina?
Es domāju, pirmās nepieciešamības piena produkti, maize, arī kaut kas no gaļas zivs. Nu, zinot, tirgotājs parasti, ja kaut kam ir viņu jāsamazina, tad kaut kam citam pacels, lai nu, tas izlīdzinātos.
Lai tik tā būtu, lai viņi pieturās pie šīs te, savas koncepcijas. Mhm. Es ceru, ka, teiksim, nekāp cenas dēļ tā, ka principā izdomās, ka cenām būtu jākāp. Mēs ļoti, ļoti daudz naudas tērējam tieši pārtikai un tieši kvalitatīvai pārtikai. Pat nerunājam par bio, vienkārši... Nu, lai nosaktu visas tās lietas, kas nepieciešams cilvēkam, nu, ikdienā. Dārzeņi, tur gaļa, viss, jā. Nu, tas ļoti daudz ceļš, tur, kur ir bērni ģimenēm, tas būtu ļoti, ļoti nepieciešams, lai izdomātu, kā viņiem to slodzi uz kopīgo ienākumu to nu, bāzi samazinā.
Manuprāt, prezidents teica, ka pie mums ir tirgus ekonomika un ka tas diez vai strādās. Es daļai piekrīt, droši vien. Es maz izjūtu, es dzīvoju vienu un man arī ļoti maz vajag kaut ko. Jā, ar bērniem noteikti sarežģīti.
Tiešām ļoti ceru, jo pārtikas cenu palielinājums ir diezgan iespaidīgs. Piena produktu pilnīgi noteikti, protams, kafija, pat tik traki, kad es esmu sākus veidot krājumus, kamēr viņi vēl ir par pieejamām cenām. Bet kopumā mums ģimene arī paveicies, mēs šausminamies, bet turpinam pirkt to pašu, jo varam atļauties, bet ir ļoti daudz cilvēku, kas to nevar. Jā, un dārziņiem un augļiem pilnīgi noteikti. Šo joprojām nesaprotu, kāpēc nevar 5% uzlikt, lai vismaz šie būtu pieejami.
Lūk, tā Rīgas ielās sastaptie iedzīvotāji, bet šobrīd esam sazinājušies ar bankas Luminor ekonomistu Pēteri Strautiņu. Labdien!
Dien!
Mēs dzirdējām, nav juridiska spēka šādam memorandam. Varbūt tas viss tā arī paliks uz papīra vai tomēr strādās tie ekonomikas ministrijas, ja tā var teikt, draudi, ka var arī ar likumu, ja jūs negribat brīvprātīgi šo visu ieviest.
Kaut kā jau droši vien strādās, varbūt nedaudz mainīsies.
produktu relatīvās cenas, tur bija tas īpašais uzsvars uz atsevišķiem lētiem produktiem. Jāsaka, jau tagad ir acīm redzami, ka ir atsevišķi produkti, kuriem ir zemāk un augstāk tie uzcenojumi. Ir produkti, kas cilvēku galvās ir tāds iekšējais intuitīvais līnijās, pēc kā viņi nosaka veikalu vispār jau cenu līmeni. Nu, teiksim, man un daudziem citiem tas ir svaigā piena litrs. Un tirgotāji to apzinās, un ir attiecīgi mazāki un lielāki uzcenojumi, vai tirgotāji var uzcenojumus kopumā ļoti samazināt, nu, varbūt pavisam nedaudz. Teiksim, pasaulē tāds nu, vispārējais pieņēmums, ka tādiem ikdienas produktu masu tirgotājiem bruto marža varētu būt 2-3%. Latvijā ir liela tirgotāja, kuriem ir tāda, viens no diviem lielākajiem pēdējos divus gadus strādā ar dusku lielāku maržu ar 5%, bet nu, tur nav milzīgs tas tauks lāns. Protams, ka tā nav teorētiski brīvā konkurence, tā ir tā saucamā oligopola konkurence, kur uzņēmējiem ir iespēja nedaudz ietekmēt pārdošanas cenu nedaudz, un tad viņi var, teiksim, domāt drusku lielāku peļņu, mazāku tirgus daļu un tā, un visu laiku viņi svārstās tarp šiem mērķiem. Bet es nedomāju, ka būs milzīga atšķirība. Bet, teiksim tā, latvieši ir vienmēr ļoti labi valdības kritizētāji, gan jau citi bez manis nokritizēs šo lēmumu. Es gribētu pateikt, ka manuprāt šajā gadījumā vispār tā pieeja varēja būt pavisam cita. Respektīvi, tādu kategoriju pārtika, viņa ir pārāk plaša. Vajadzēja sīkāk skatīties uz atsevišķām kategorijām. Un es nedomāju to diferencēts nodokļu likmes. Bet arī pie vienādām nodokļu likmēm mēs redzam ļoti interesantas lietas. Teiksim, Latvijā caurmērā 23. Gadā, tie ir pēdējie salīdzinājumi, Latvijā gaļas produkti bija par 18% lētāka nekā vidēji Eiropas Savienībā. Arī ar to, ka mums ir neizdevīgs PVN, bet tajā pašā laikā, teiksim, kategorija tauki un eļas, kas ilgstoši bija salīdzinoši dārga, viņi bija par 29% dārgāk nekā vidēji Eiropas Savienībā. Ka šai kategorijai raksturīgs tā gadrīz pilnībā ir importu preci. Varbūt tie nav Latvijas tirgotāji, varbūt tie, kas piegādā uz Latviju un Baltiju šo preci, viņi to redz, viņi to kaut kā izmanto.
Uz ko jūs interesēs. Šeit vedat?
Ka vienkārši vajadzētu papētīt, kāpēc ir lielas atšķirības, relatīvo cenu atšķirības produktu kategorijās, un tad sākt strādāt ar tām, kas ir relatīvi dārgas. Mm-hmm. Un teiksim, īpaši runājot par taukiem, nevis, kas ir gadījis pilnībā ar importu produktus, un paši to varat plauktos redzēt. Tur noteikti vajadzētu citīgāk piestrādāt, lai Latvijas iedzīvotāji nesamaksātu par daudz par šo importu preci no un no šīs relatīvi augstās cenas mūsu ražotāji neko neiegūst.
Nu, tad viens no tiem punktiem ir, ka ieviesīs šo cenu vai salīdzināšanas vai vērošanas rīku, bet vēl viens no punktiem ir, ka veicinās šo vietējās izcelsmes produktu vairāk plašāku sortimentu veikalos. Pavisam īsi, nu, tas ir reāls mērķis, zinot, ka nu, diemžēl ir tā, ka to importa dārzeni vai gaļu var saražot ārpus Latvijas lētāk un atvest.
Ziniet, tas var abos virzienos strādāt. No vienas puses, ja mēs paskatāmies atkal uz tiem mans minētajiem relatīvajiem cenu līmeņiem pret Eiropas vidējo, tad tās kategorijas, kurās ir ļoti izteikts importu pārsvars, nu, tie ir nu, dabas apstākļu tehniski iemeslu dēļ, tur arī tas relatīvais cenu līmenis ir augsts. Tā kā tā vietējo preču lielāks īpatsvars šķiet, ka drīzāk to cenu līmeni samazina tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies ar atsevišķiem produktiem, tad jā, Latvijas produkti var būt dārgāki. Tāds iespējas rodas, teiksim, skatoties uz piena produktu plauktiem. Mm-hmm. Varētu būt grūti izskaidrot, kāpēc Latvijā kategorija piens, sirs un olis ir par 18% dārgāka nekā es vidēji. Nu, protams, tas PVN, bet tas attiecās uz visu pārtiku, un piens ir relatīvi dārgs, bet pārējo pārtika, kas ir dīvaini, jo Latvija ir piena eksportētāji. Mm-hmm. Es domāju, tas ir daļai tāpēc, ka pircēji, ieskaitot arī mani, mēdz tā kā vairāk pozitīvi diskriminēt Latvijas ražotājus. Un pat zinot it kā, ka ļoti līdzīgs produkts pirkt vietējo pēc, kas ir atbalstāmi, es pats to daru, bet tas var pacelt cenu līmeni tieši šajā kategorijā.
Un 20 sekundēs ir iespējams atbildēt kādam par šo, ja kaut kur kļūst lētāks, būs jāsamaksā kaut kur dārgāk. Uz kā rēķini jūs redzat lielākoties šeit?
Nu, es tiešām saredzētu, ka būtu, tā kā varētu teikt, neto iegūmas visai sabiedrībai, pircējiem iegūstot vairāk nekā varbūt kāds cits zaudē. Tieši strādājot ar atsevišķu importu dominēto preču kategoriju palētināšanu. Skatīties, kāpēc tā prece Latvijā tik dārga. Ja, teiksim, eļu var, nu, tāpat var atvest lieliem furgoniem, pat ja tā ir importēta. Nu, olīva eļa vienmēr būs importēta. Nu, nevajadzētu būt tik lielām tām transporta izmaksām. Kas tur notiek? Kur paliek tā starpība?
Labi. Liels paldies par šo ieskatu. Sakām paldies Pēterim Strautiņam, bankas Luminor ekonomistam. Nu, par pārtiku savā ziņā arī turpinām. Loterija iepirkumā 53 miljonu eiro vērtībā. Daudz jautājumu radušies par nesen notikušo Rīgas skolēnu ēdināšanas iepirkumu, kurā uzvarētāja noteikšanai izmantota nejaušības metode. Un šādā 53 miljonus vērta iepirkuma izlozē pārliecinoši laimējies lietuviešu uzņēmumam. Rīgas domas vadība un amatpersonas skaidro, ka no pretendentiem ir saņēmuši maksimāli labākos piedāvājumus un ka šādā situācijā izloze nav aizliegta. Šobrīd iepirkums jau ir nokļuvis korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja redzeslokā un par iepirkumu un kāpēc tas ir nonācis līdz izlozei, interesējās kolēģi Agnija Lazdiņa. Klausāmies.
Rīgas skolu ēdināšanas iepirkumā tiesības slēgt līgumus 5 gadiem par bērnu ēdināšanu 25 izglītības iestādēs ieguva uzņēmuma apvienība Alex un VCNC. Līguma summa ir aptuveni 53 miljonu eiro. Rīgas pilsētas izpildu direktors Jānis Langi stāsta, ka iepirkumā piedāvājumus kopumā iesniedz 8 pretendenti. Viens no tiem neatbild izvirzītajām prasībām, tāpēc turpmākajā atlases procesā nepiedalījās. Savukārt pārējo 7 iesniegtie piedāvājumi bijuši līdzvērtīgi. Tie atbilda visām noteiktajām kvalitātes prasībām. Proti piedāvāta bioloģiski audzēta pārtika, tie atbilda nacionālajai pārtikas kvalitātes schēmai, pārtika tiek audzēta ne tālāk par 300 km no piegādes vietas, kā arī tiek drošināti sezonālie produkti. Savukārt cenu ziņā tika noteikts minimālās un maksimālās cenas koridors un visi pretendenti piedāvāja minimālo iespējamo cenu.
Nolikumā ir atrunāts, kas notiek tālāk, ja pretendentiem ir vienāds punktu skaits. Un šai gadījumā visiem pretendentiem ir vienāds punktu skaits, tad ieslēdzas vēl 2 papildus kritēriji. Tātad, kuram ir vairāk bioloģiskie produkti, atkal visiem ir maksimālais skaits, un kuram ir produkti, kas atbilst šai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas sistēmā, maksimālais skaits. Atkal visi atbilst. Un tad ir svarīgi, lai mēs kā pasūtītājs no savas puses neizdomātu vēl kādus liekus birokrātiskos šķēršļus, bet likums, augstākās tiesas lēmums un arī nolikums nosaka, ka vienādu punktu skaitu gadījumā mēs kā pasūtītājs esam tiesīgs organizēt izlozi.
Arī Rīgas domas centrālās administrācijas iepirkumu pārvaldes publisko iepirkumu nodaļas vadītāja Vita Meimera skaidro, ka izlozes izmantošana iepirkumos nav aizliegta, ne tiesu praksē, ne no iepirkumu uzraudzības biroja puses. Lai nodrošinātu caurspiedīgumu, visiem pretendentiem laikus nosūtīt uzaicinājumu ar informāciju par izlozes laiku, vietu un termiņu. Tajā piedalījās visi uzaicinātie pretendenti.
Izloze bija atklāta. Tas nozīmē to, ka visi sēdēja klāt vienā telpā. Visiem izbija redzams. Aploksnes bija aizlīmētas, apzīmogotas. Pie galda tika aicināti tie pretendenti, kas konkrēti iesniedza piedāvājumus konkrētās daļās. Un attiecīgi arī izloze tika dokumentēta. Katrs savu aploksni vilka tādā secībā, kā bija iesnieguši piedāvājumus savā iepirkuma konkursā. Aploksnes atvēra visi vienlaicīgi vaļā un par to, ka nebija iebildumi, viņi parakstījās reģistrācijas lapā. Un arī pašās beigās, kad izloze noslēdzās, nebija nevienam neviens iebildums vai komentārs.
Pēc izlozes vairākas tajā piedalījušās firmas gan apšaubījušas iepirkuma rezultātus un iesniegušas sūdzības iepirkuma uzraudzības birojā. Birojam šie iesniegumi jāizskata 1 mēneša laikā. Iepirkums nonācis arī korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja redzeslokā. Ja skatīs signālus vai iestādes rīcībā nonāks informācija, kas liecinās par iestādes kompetenci esošiem likuma pārkāpumiem attiecīgā iepirkuma virzības gaitā, KNAB reaģēs, tā sola birojā. Turpina KNAB pārstāve Agita Antonāne.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas seko līdz norisēm publiskajā telpā, tostarp finansiāli apjomīgi iepirkuma īstenošanai, un šis iepirkums nav izņēmums. KNAB lietvedībā pašlaik nav pārbaudes.
Rīgas pilsētas izpildu direktors Jānis Lange gan norāda, ka ir droši par savu pozīciju. Viņš atgādina, ka dzīvojam tiesiskā valstī, kur katram ir tiesības izmantot pieejamos līdzekļus savu interešu aizstāvībai. Lange uzsver, ka konkurence šajā iepirkumā bijusi ļoti sīva un aicina sagaidīt iepirkumu uzraudzības biroja izvērtējumu.
Mēs esam dabūjuši maksimāli labākos piedāvājumus, kas mums kā pasūtītājiem var būt, jo visi produkti atbilst šim bioloģiskajām prasībām. Un attiecīgi arī šī cena ir minimālā iespējamā cena, ko pretendenti no savas puses ir tātad piedāvājuši. 100% atbalsta visām mūsu maksimālajām prasībām.
Rīgas domē gan uzsver, ja iepirkumā uzvarējusī kompānija nepildīs līguma nosacījumus, pašvaldībai ir tiesības izvērtēt sniegto pakalpojumu kvalitāti un, ja nepieciešams, līgumu laust vēl pirms noteiktā 5 gadu termiņa. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Un vēl tāda blakus lieta, jo šādas izlozes rezultāti daudziem arī raisījuši bāžas par to, cik tad labi un vai tiks pabaroti gaidāmo skolēnu un dziesmu un deju svētku dalībnieki. Un amatpersonas saka, ka svētkos vēl strādās līdzšinēji ēdinātāji, bet jaunie darbu sāktu vien augustā. Bet veselības aprūpas finansēšanas likums jau uz pusotru mēnesi daudzo neskaidrību dēļ iestrēdzis Saeimas komisijā vēl pat pirms skatīšanas pirmajā lasījumā. Finanšu ministrs jau aicina likumprojektu dot atpakaļ valdībai, bet Saeimas komisija to tomēr turpinās vētīt pati. Deputātiem nepatīk, ka veselības ministrija piedāvā pārāk daudz iespējamu rīcības versiju, kā organizēt veselības aprūpes pakalpojumu budžetu. Komisijas sarunās ieklausījās kolēģis Jānis Kīncis.
Esošais veselības aprūpes finansēšanas likums ir spēkā vairākus gadus un to plāno aizstāt ar jaunu likumu, ar atšķirīgiem principiem, kā pārvaldīt veselības aprūpes finansējumu un, ideālā gadījumā, kā to palielināt. Veselības ministrija saistībā ar jauno likumu pusotru mēnesi organizēja papildu apspriedzi ar nozares pārstāvjiem. Deputātu kritika veltīta pārāk daudzām versijām, kā likumu veidot, taču saglabājas atbalsts principam, ka valsts vairs neapmaksātu veselības aprūpes pakalpojumus tiem valsts piederīgajiem, kur darba vieta un pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, pauda Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre Dace Kļaviņa.
Mums ir šobrīd šis kritērijs, ka visi pilsoņi Latvijā saņem visaptverošu veselības apdrošināšanu, kas nozīmē, ka mūsu variantā šo pakalpojumu neseņems tikai šie te ārvalstīs dzīvojoši cilvēki.
Nav izdevies nonākt līdz vienam skaidrākam scenārijam, kā mainīt struktūru, kas pārvalda uzrauga veselības aprūpes finansējumu sadali un izlietojumu. Ir piedāvājums pēc Igaunijas piemēra pārveidot Nacionālo veselības dienestu un uz tā bāzes veidot Nacionālo veselības fondu ar citādu organizētu struktūru, kuras padomē iesaistītu dažādu veselības aprūpes nozaru pārstāvjus. Lieka un dārga darbība, kādēļ pacientu aprūpēji vairāk līdzekļu nerastos. Tā to vērtē Latvijas Brīvo Arotbiedrības Savienības vadītāja vietniece Gita Oškāja.
Vairākārt tika izceltas tādas divas lielās lietas, kādēļ vajadzīgs ir fonds. Elastība un šīta atlikuma pārcelšana. Arī šobrīd nav šķērslis veikt tādus likuma grozījumus, kas NVD ļautu to darīt. Vai tiešām mums ir jātērē miljoni, miljardi veidot tagad fondu?
Finanšu ministrs Arvils Ašerādens no Jaunās vienotības Saeimas komisiju aicinājis likumprojektu atdot atkārtotai skatīšanai valdībā, jo darba grupas apspriedēs radušās idejas nevar palikt bez valdības filtra. Turklāt jāatrod labākais veids, kā likumā fiksēt aprēķinus par veselības aprūpes jomas finansējumu izmaiņām turpmākajos gados. Finanšu ministrija nepiekrīt rosinājumam likumā fiksēt veselības nozarei konkrētu finansējumu apjomu no iekšzemes koprodukta un aicina tomēr to atstāt budžeta veidotāju rokās. Nauda nerodas ierakstot ciparu likumā, skaidroja premjeras parlamentārā sekretāra Karīna Ploka no Jaunās vienotības. Citās domās par to Latvijas veselības aprūpes darbinieku arotbiedrības vadītājs Valdis Keris.
Šāda prakse nebūtu pieļaujama vienkāršais tā iemesla, ka mēs dodam sabiedrībai nepamatotas cerības, ka šis finansējums tiks piešķirts, bet tās budžeta iespējas jau Finanšu ministrija neļaus samalot, ir tieši tādas, kādas viņas ir.
Izņēmumu gadījumos Saeimai ir tiesības noteikt vidējā termiņā budžeta izlietojumu attiecībā uz kādas konkrētas problēmas risināšanu. Un tāpēc tomēr būtu lūgums pirmkārt paredzēt, ka 2027. Gadā sasniedz veselības aprūpes finansējums vismaz 5% no iekšzemes koprodukta, Ja arī mēs nevaram pietuvoties 6%, kas ir noteikti sabiedrības veselības pamatnostādnēs.
Par piedāvāto risinājumu pamatotību, gatavojot veselības nozares pamatdokumentu, vajag vairāk skaidrības. Spiest secināt Saeimas sociālo un darbalietu komisijas vadītājs Andris Bērziņš no Zaļo un Zemnieku savienības.
Mēs nedrīkstam kļūdīties šajā likumā, vai nu mēs viņu virzam apakaļ, lai jūs izskatāt vēl vienreiz tādās stādījās, kas tur ir nonākuši, vai arī tad komisijā varētu būt priešlikums, kad jūs taisat pilnīgi jaunu likumu.
Par turpmāko darbu ar topošo likuma projektu Saeimas komisija lems tuvāko sēžu laikā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Ir lēmumi, kuri jāpieņem vai par ko ir jāspriež jau ļoti laikus un līdz Milānas Kortīnas olimpiskajām spēlēm un pēc tam arī paralimpiskajām ziemas spēlēm atlikušas 255 dienas. Daži teiks tikai, daži diezgan daudz laika, bet ir pilnīgi skaidrs, ka līdz tam neskaitām organizatoriskie jautājumi jārisina nu jau lielos ātrumos un tagad. Latvijas olimpiskā komiteja ir saņēmusi divas piektdaļas. No summas, kas ir iecerēta, lai sportistiem sagādātu pēc iespējas labākus apstākļus. Tāpēc šobrīd tiek cerēts, ka Itālijā būs lielākais Latvijas ziemas olimpisko spēļu atlētu skaits atjaunotās valsts vēsturē. Nu, kā salikt kopā šo divu piektdaļu finansējumu ar šādu mērķi un nākotni? Vairāk mums ir gatavs skaidrot Lotārs Zariņš. Lotār, nu, mēs zinām, ka decembrī atbildīgā izglītības ministrija piešķīra finansējumu olimpiskajai komitejai tieši Milānas Kortīnas spēlēm. Kāds tas bija šīs divas piektdaļas no vajadzīgā un cik daudz līdz ar to vēl pietrūkst, lai sektu tos visus vajadzīgos izdevumus?
Jā, tā kā jau tu minēji, tad jā, decembrī no valsts olimpiskā komiteja saņēma mazliet vairāk par 1 miljonu eiro un finansējums toreiz tika rasts pārdalot izglītības zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu līdzekļus un tas paredz sekt speciālā inventāru un arī materiālu izmaksas, kas ir, pieņemsim, arī starta formu iegādēji hokejistiem, bobslejam, skeletonam, kamaniņu sportam, slēpošanai, biatlonam un, protams, arī citiem sporta veidiem. Nu, tie ir, nu, seši no tiem plānotajiem 9 sporta veidiem, kas pārstāvēs visdrīzāk Latvijas izlasi tieši olimpiskajās spēlēs. Un, protams, vēl ir cerības kādam sporta veidam ielausties šajā sarakstā, bet tagad olimpiskā komiteja norāda, ka nepieciešam vēl papildus aptuveni 1,3 miljonu eiro, lai nodrošinātu organizatorisko jautājumu sekšanu. Tie ir smagā inventāra pārvietošana, kā pa gaisu, tā pa zemi. Zinām tomēr, ka tehniskais nodrošinājums tieši ziemas sporta veidiem ir specifiskāks nekā, piemēram, vasaras olimpiskajās spēlēs. Tam pašam hokejam arī, nu, kopumā 25 spēlētāji, katram savu formu nepieciešama, arī nepieciešams atbalsts apkalpojušam personālam, medicīnas vienības, nuskaitīt tur varētu vēl un vēl, un ņemot arāk arī šīs ziemas olimpiskās spēles būs mazliet citādāks nekā iepriekšējos gadus, jo norisināsies vairākās vietās šīs disciplīnas, un plašāk par šiem jautājumiem stāst arī Latvijas delegācijas vadītājs tieši ziemas olimpiskajās spēlēs Raits Keselis.
Gribētos domāt, ka mēs sasniegsim lielāko Latvijas delegāciju olimpisko spēļu vēsturē, tieši no sportistu skaita raugoties uz šo te atbalsta programmu kopumā, aptuveni divas piektdaļas jau ir piešķirtas brīdī, kad tiks sniegts atbalsts šo te tehnisko līdzekļu nodrošināšanai. Trīs piektdaļas vēl nepieciešamas šai sadaļā, kas attiecas uz organizatoriskajiem jautājumiem, loģistiku, personāla resursiem, kā arī šodien apakškomisijas sēdē prezentējām.
Jā, tas bija ziemas olimpisko spēļu Milānas Kortīnā vadītājs Raits Kesels, un jā, nu šodien norisinājās šī sporta apakškomisijas sēde, kur tad tika prezentēta paveiktie darbi līdz šim, un, protams, arī šis iecerētais vēl finansējums, kas nepieciešams 1,3 miljonu eiro. Tāli?
Jā, Lotār, atgādina klausītājiem, kāpēc šoreiz, kā mēs sākumā pieminējām, ir pamats cerēt, ka olimpiskajās spēlēs būtu ļoti liela Latvijas pārstāvniecība lielākā ziemas spēļu vēsturē, un es te kā nedaudz paskepsēšu, nu tā sākotnēji varētu šķist, nu bobslejā krīze, skeletonā nestāvums, piedestāliem, es pārspīlēju, protams.
Jā, nu līdz šim, ja paskatāmies vēsturē, tad lielākā pārstāvniecība ar Latvijas sportistiem olimpiskajās spēlēs bija tieši 2010. Gadā Vankuverā, un toreiz, kā jūs minējuši, šie sportveidi tika pārstāvēti, un kopumā 10 disciplīnās 59 sportisti bija, un, nu, protams, te atkal jāpiemina ir hokejs, jo viņi arī veido tomēr lielāko sportistu pārstāvniecību, jā. Kopā tie ir 25 spēlētāji.
Nu jā, uz hokeja rēķina tā komanda krietni vien pieaug, nu, un tad salasās arī acīmredzot pa vēl citiem sporta veidiem. Paldies, sakām Lotāram Zariņam, paldies, ka klausījāties redzījumu pēcpusdienu. Ar jums kopā bijām mēs Tālis Eipurs, Ilze Aginta, Kaspars Groskops, Ernests Valts Fjodorovs. Mēs tiekamies kā katru darbu dienu arī rīt 16 un 5 minūtēs.